21 година 10 хвилин – саме слушний час, щоб почати громадську хвилю. Це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. Залишається трохи більше 49 хвилин до того, як Дмитро Васильчук подасть черговий випуск новин Українського радіо. При мікрофоні працюють Ірина Соломко і Андрій Куликов. І перші наші гості сьогодні – це провідний експерт. От хоч він каже просто експерт, я знаю, що провідний експерт з питань місцевого самоврядування і територіальної організації влади Юрій Ганущак і голова Луганської обласної громадської організації «Луганці» Сергій Коваленко. Мова піде насамперед про закон про особливий статус, ну, вірніше, є офіційна назва, так? Але знають про особливий статус Луганської і Донецької областей, ухвалений сьогодні Верховною Радою. І перед ефіром я встиг дізнатися від Сергія Коваленка, що у нього ставлення до цього закону неоднозначне. Можливо, тому що він з Луганщини, але про це трохи згодом. А яке ставлення у Юрія Гнущака, автора, до речі, багатьох розробок щодо місцевого самоврядування і законопроекту?
Ну, подібний законопроект був написаний щодо статусу Севастополя. І, до речі, він досить важко, дуже важко проходив через міністерство. Чому? Тому що...
Яке?
Наше Міністерство регіонального розвитку, це 2009 році. Чому? Тому що тоді мене звинувачували, ну, чи не в потуранні, ну, проросійські настроєні. Чому? Бо я визначився так, має бути виконком. Виконком ради, а голова держадміністрації, він є збоку, він здійснює контроль, він зупиняє акти, які суперечать закону. І фактично це те, що на Заході називається принцип м'якої сили. Чому? Тому що от прориває каналізацію. Хто винен? Той, кого призначив Київ. Хоча насправді винно місцеве керівництво. І, ну, зі мною тоді згодилися, але закон так і не пішов, до речі, як і закон про Київ, тому що приблизно така сама ідеологія: голова держадміністрації окремо, а мер міста окремо. І в них абсолютно інші ідеології. Щодо цього закону, то я теж маю таке трошки двояке ставлення, але давайте подивимося альтернативи. Перша альтернатива – війна до побідного кінця. Ну, ми можемо? От реально, подивитися на стан справ з регулярною армією, ми зможемо воювати? У мене є сумніви. Другий варіант – це статус окупованої території. Ну, тимчасової, не тимчасової, як Крим. Но це означає відректися. А відректися – це, ну, таке чужорідне ніби тіло. І дійсно досить багато є публікацій, так, що з тими донбасцями, в них там особливий там і так далі. Стоп, але подивіться на Маріуполь. Ну, теж Донбас. Як вони стали за Україну, коли побачили, які варіанти пропонуються навзамін?
Я
тому
гадаю,
це живе тіло.
Пане Юрію, я гадаю, що дехто в Маріуполі сказав би вам, не Донбас, Приазов'я.
Може й так, але все одно це Донецька область. Але сам факт свідчить про те, що це є живе тіло, що воно може стати українським, чисто, ну, хоча б через те, що 60% все-таки за національністю українці. І з цією територією треба працювати. Хоча, звичайно, статус окупованої території означає, що по економічним самі розбомбили, самі майте, самі і крутіться там. Ну, але насправді ця територія має непоганий потенціал. Тому що фабула раза, це означає, приходить інвестор, в нього немає зобов'язань по викупу, по чомусь іншому і так далі. Він все починає з нуля. І тому, в принципі, за великим рахунком, варіант, який запропонований президентом, він не без гріхів. Він передбачає в обов'язковому порядку вивід російських військ. Однозначно. І техніки. Ну, взагалі, чи те, що й треба. Але він дозволяє зберегти життя.
Але як ми можемо проконтролювати вивід російських?
А для цього потрібні іноземні спостерігачі, які фіксують ці речі.
І окрім того, я, вибачаюсь, хотіла додати, ну, таким чином цей закон може зупинити війну, якщо сьогодні навіть були заяви від ДНР та ЛНР, які сказали, що ми формуємо свої збройні сили і будемо захищати не тільки Донбас, а навіть Україну від фашистів.
Ну, вони можуть
війни продовжують.
Ну, вони можуть казати все, що завгодно, але їхні підписи стоять під протоколом Мінським.
До речі, в цьому теж є двочитання, дехто каже, що їхні підписи там не стоять, тому що вони не є учасниками переговорів.
Може і так, але ми багато знаємо тих, хто спостерігачі ставлять свої підписи не у вигляді учасників, а у вигляді спостерігачів. Тобто ті, які підтверджують, що такого плану переговори відбулися. Вони можуть казати все, що завгодно, але те, що вони не можуть відректися від того, що вони були причетні до цих речей.
Юрій Ганущак, експерт із питань територіальної організації влади і місцевого самоврядування, який знаходить дещо позитивне, чи принаймні не зовсім негативне, у сьогодні ухваленому законі про особливості місцевого самоврядування в деяких районах Луганської та Донецької областей. А Сергій Коваленко, луганчанин чи луганець, голова обласної організації громадської Луганці. Ви сказали неоднозначне. Отже, ви бачите там позитив, негатив. По одній тезі, що найкраще, що найгірше.
Якщо можна, я десь трошки в історію повернусь. Хоч би на 10 років тому, коли в 2004 році був цей з'їзд ПІСЮАР. От, і під час якого вже були тоді закладені оці саме підвалини Придністровської нової республіки, яка зараз створюється на сході України. З позитивного цьому рішенні я також бачу зупинка вогню, обмін полоненими. Зараз Україна на межі соціальної катастрофи в зв'язку з великою кількістю біженців. Цю кількість ніхто не контролює, тому що навіть по Києву офіційно там декілька десятків тисяч. А з моїх підрахунків
офіційна цифра – це 280 тисяч, які були озвучені насправді владою. 280 тисяч – це офіційно.
По Україні.
Так.
А я вам скажу, в одному Києві десь порядка 150 тисяч. В цьому я переконаний. В одному Києві. Значить, а з негатива – це замороження цього конфлікту і створення нового Придністров'я. Ще був черговий етап в цьому конфлікті – це початок Майдану. Саме Майдан готувався як соціальний, і ми готували його з однодумцями. І він повинен був починатись саме з Луганської та Донецької областей. От, але в результаті телевізійних маніпуляцій та маніпуляцій олігархів вони перехопили ініціативу, вкинули в цей майданівське движення громадських діячів під контролем їх та політиків та розкололи Україну. Потім навесні, не провівши, скажімо, ну, показалось, що начебто вони не мають досвіду, одразу намагалися прибрати Беркут, а треба було працювати по кожній людині. І саме ці люди стали основою цих військових рухів в Криму та на сході України.
Зрозуміло. Дякую, Сергій Коваленко. Юрій Ганущак, за законом, наскільки я правильно його розумію, місцеві органи влади або самоврядування в тих районах Луганської і Донецької областей отримують право, а можливість вони мають і зараз, формувати квазі-правоохоронну систему на своїй території. Що ви скажете про це?
Але є одна особливість. Прочитаємо, як це сказано у законопроєкті. В окремих районах Донецької і Луганської областей рішенням сільських, міських, селищних рад створюється загони народної міліції, на які покладається, тепер уважно, реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів. Тобто, якщо у нас є районні відділи міліції, то це кримінальна міліція. Оця міліція підпорядкована Києву. Тут же створюються парамілітарні загони з охорони громадського порядку. Подібний законопроект уже давно є у Міністерстві внутрішніх справ. І, до речі, вони схвалюють принцип муніципальної міліції як додатковий підрозділ. Але він займається тим, чим не займається державна міліція. Вони точно не мають відношення до кримінальних злочинів. Вони це додаткові. Це додаткове патрулювання. Це контроль за паркуванням, за правопорядком, за дотриманням тишини і так далі, і так далі, і так далі. До чого ніколи не доходять руки у нормальні. Тому, якщо виходите з цієї фрази, то пускається просто-напросто швидко закон, той, який законопроект, який вже давно розроблений, і ми вирішуємо це питання.
Юрій
Тому
Ганущак,
що тут нормально написано.
Юрій Ганущак, експерт і знавець законів, але люди, які, я припускаю, які втілюватимуть цей закон от зараз, там, на тих територіях, вони не такі знавці законів, як мені здається, або знавці їх з іншого боку. І, напевне, знають добре, як букву і навіть дух.
Ви знаєте, якщо там не буде важкого озброєння, то всі ці речі дуже швидко вирішуються. Дуже швидко. Більше того, воно має навіть певний позитивний момент, тому що коли у Львові були створені загони самооборони, ну теж парамілітарні, то після цього кришування незаконної торгівлі різко закінчилось, тому що почалась конкуренція. Тобто нема худа без добра. Починається певна конкуренція між парамілітарними і мілітарними підрозділами. І це, в принципі, не так уже й погано.
Юрій Ганущак, Сергій Коваленко, ми чули, що пан Юрій на початку вів мову про те, що, очевидно, вдасться, і логіка в його судженнях є, відновити, ну, і що не можна залишати ці райони і взагалі Донбас, тому що це українська земля, там українці і так далі, і так далі. Ви луганчанин, підтримайте або заперечте.
Луганськ, Донецьк – це завжди була українська територія. Мені теж близьке Приазов'я, Маріуполь. У мене дідусь звідтіля, свого часу він був репресований, потім повернувся і дуже важко допрацьовував останні роки свого життя. Приазов'я та Донецьк та Луганськ – це зовсім різні місця і міста. Там живуть трошки різні люди з різним менталітетом. Тому я б їх не об'єднував одним словом «Донбас». І щодо ментальності, скажімо, по цій землі в минулому сторіччі тричі прокатився Голодомор, який саме зламав цей хребет українців, і вони стали, скажімо так, трошки є у них рабський такий ген з'явився.
Ближче до сьогоднішнього. От ви казали, що тільки в Києві, за вашими підрахунками, я нагадаю, Сергій Коваленко, він голова громадської організації «Луганці», у Києві тільки 150 так. тисяч вимушених переселенців, так, зі сходу України, з Донецької і Луганської областей. Я припускаю, що більшість цих людей – це люди, які симпатизують або віддані єдиній Україні. Їм треба повертатися. Наскільки безпечно і взагалі наскільки можливо зараз в ті райони повернутися?
Я думаю, повертатись туди дуже небезпечно, особливо людям, які мають проукраїнські погляди. І це буде небезпечно декілька ще років. Це навіть не на місяці йде рахування, тому що, можливо, навіть іноді там відбувалися елементи українського геноциду, антиукраїнського. Тому, я не знаю...
В усякому разі терору, напевно, геноцид – це надто сильно.
Я б сказав би, це нормально.
Це, ненормально, це жахливо. Юрій Ганущак, вчора я з подивом прочитав на «Українській правді», що пан Медведчук пропонує, як кажуть, новелу в українському адміністративному устрої. Він пропонує, Віктор Медведчук, надати Луганській і Донецькій областям статус краю. Країв. Двох країв. Тобто, як на мене, то край є як адміністративна одиниця в Російській Федерації. І він переносить цю форму в Україну. Не буду зараз довго говорити про політичне значення цього, але адміністративно, на вашу думку, як фахівця, Україні потрібен край на додаток до області?
Нинішні області, взагалі кажучи, повністю відповідають європейським стандартам, розмірам, і немає сенсу відроджувати якісь новели, там минуле, щось таке придумувати. Це номенклатура НАЦ-2. Вони можуть працювати із структурними фондами Євросоюзу, але ви дуже цікаво підмітили сутність адмінтерустрою. От по цьому, зверніть увагу, по цьому законопроекту немає розуміння, немає такого, що цей закон стосується нових суб'єктів, наприклад, ЛНР-ДНР. Він стосується тільки районів, міст, сіл, селищ, тобто в загальному більше 100 суб'єктів. І щодо всіх цих суб'єктів держава встановлює прямі відносини в економічному плані, переговорні речі. До речі, те, що тут написано, це фактично реалізація закону України про державний фонд регіонального розвитку, де органи місцевого самоврядування готують проекти, які відповідають стратегії розвитку, і передають в центр, йдуть консультації, після цього йде фінансування з цього фонду. Но майже те саме, тобто реалізація фактично цих новел може початися там. І саме основне, це ще й антикорупційний момент. Тому що немає концентрації на регіональному рівні. Найбільші всі проблеми з сепаратизмом і корупцією саме там, де високий рівень. А тут йде на самий нижчий рівень. Той рівень, якому треба займатися каналізацією. І там уже сепаратизм по природі не присутній.
Але хто буде займатися каналізацією? От хто?
Зверніть увагу. От є дві різниці. Є Донецьк, який справляється в нинішній час із ситуацією, яка є. І є Луганськ, де на межі, як кажуть, екологічної катастрофи.
Гуманітарно.
Це ж питання місцевого самоврядування. В одному місті є влада реально, а в іншому фактично немає. А оцим законом їм даються достатньо серйозні повноваження. Більше того, я впевнений, що місцеві державні адміністрації будуть перекомпоновані на те, що передбачено концепцію реформи місцевого самоврядування, тобто розділені на дві частини. З однієї сторони державний орган, з іншої орган, виконавчий орган місцевого самоврядування.
Я передбачаю, так, що після цієї програми ми отримаємо, принаймні, кілька листів із подібними заявами. Навіщо ви надали ефір апологету сепаратизму?
Навпаки. Якщо ми ці питання не висвітлюємо, то в такому разі висвітлюють інакші. Інші висвітлюють. Сепаратизм неможливий на території району і на території міста. Сепаратизм реально тільки на територіях достатньо великих. Тобто це більше, ніж 3 мільйони жителів. Чому? Тому що при цьому виникає певна економічна база для сепаратизму. Тобто 60% замкнутого циклу життєдіяльності, який дозволяє диктувати волю центру. Часи міст, держав давно минули. Тому якщо ми, чим нижче ми спускаємо повноваження і відповідальність, тим сильніше ми розбиваємо. Більше того, реформа Наполеона, адмінтерустрою, він спустив на рівень департаменту. Таких, допустимо, або адміністративного округу, таких у Донецькій області буде 6. І вже оце дозволило назавжди забути проблему сепаратизму у Франції. Те саме планує це робити в Україні. І це, я думаю, може бути першим кроком.
Пане Юрію, але все ж таки, ви сказали, що цей закон, взагалі, позиція держави не визнає ні ЛНР, ні ДНР, але ми прекрасно розуміємо, що місцеві вибори, які пройдуть так на цих територіях, вони, по суті, нададуть новий статус цим людям, які наразі представляють ці організації терористичні, і вони, по суті, їх узаконять вже в іншому статусі, наприклад, там як депутати міських рад, та якісь певні там представницькі органи теж вони певно очолять, тому що це буде воля народу.
Ну і що в цьому поганого? Вони змушені будуть займатися, перше, благоустроєм території. Це повноваження органу місцевого самоврядування, базового тих, дошкільними закладами. Вони будуть займатися ФАПами, амбулаторіями. Тобто всім тим,
займатися?
А в них немає іншого випадку, тому що насправді будуть голосувати за тих людей, які відповідальні саме за ці сфери. І тому, прийдеться забути про автомат. Ті, хто не виживуть, звиняйте.
Я переадресовую запитання Ірини Соломко від Юрія Ганущука до Сергія Коваленка. Будуть оці новообрані депутати місцевих рад на Луганщині, Донеччині, в тих районах опікуватися каналізацією, ФАПами і так далі?
Деякі, можливо, і будуть. Але ще хотів би загострити увагу. Луганська, Донецька область – це края, де ніколи не було магдебурзького права. Там люди поважають силу та жорстоку таку вертикаль влади.
Пане Коваленко, я думаю, що більшість українців зараз абсолютно не пам'ятає і не розповідає.
Ні, це на генному рівні, повірте, навіть людина, яка приїхала з Києва чи Львова, чи навіть з Дніпропетровська в Луганськ приїжджає, то ментально він трошки відрізняється від луганців.
На це я вам зауважу, що багато людей на Донеччині і Луганщині є переселенцями і з Західної України, і з Києва, і так далі.
Так що
питання генне, це таке. У нас вже добігає кінця цей епізод нашої
програми. Я би хотіла ще пана Юрія все-таки запитатися, тому що сьогодні почалася вестися дискусія, не всі депутати, зрозуміло, сприйняли, ну, і суспільство цей закон, який ви вважаєте досить позитивним, ну, який має, в принципі,
необхідним.
Та, необхідним, має певні речі конструктивні, скажімо так. Але от перспективи, тому що вже говорили про те, що насправді він не зовсім відповідає Конституції, тому що, ну, він, тобто Конституція не передбачає, що там дві території будуть мати якийсь особливий статус. І це дає певні механізми депутатам звернутися до Конституційного суду, щоб він, відповідно, там оцінив, наскільки цей закон відповідає Конституції. Ці перспективи, наскільки вони на сьогодні реальні, як ви вважаєте?
Я можу назвати ще ряд законів, які при формальному підході теж не відповідають Конституції. Перший з них – бюджетний кодекс, який працює вже 13 років. Як творець бюджетного кодексу, я можу елементарно вказати, де він не відповідає. Друге, він іде все-таки в руслі фарватері тих домовленостей, які можна вважати міжнародними домовленостями. Тобто в цьому відношенні, ну, це певний сигнал нашому політику, що такі речі потрібно передбачати у законодавстві. Потім, звичайно, обрання прокурора чи призначення при участі органів місцевого самоврядування, це, ну, однозначно це суперечить Конституції, і це є пряма найбільша загроза цього закону. Тобто всі інші речі, вони, ну, я завжди дивлюся так, чи можна відкатати назад? Так от, назад елементарно відкатується. По цій позиції, на жаль, є проблеми. Але я думаю, що в руслі того, що нас чекає децентралізація, прокуратура позбавляється функції загального нагляду і перетворюється в орган звинувачення від імені держави. А це трошки простіше.
І, Юрію Гонищуку, ще одне запитання. Ви були, як на мене, успішним депутатом Верховної Ради. Про політичну приналежність зараз не буду згадувати, але, можливо, ви нам поясните, просто от нам і слухачам, чому голосування за ці закони відбувалося в таємному режимі, знаючи...
Тому що йде предвиборна кампанія, і ці речі, вони сприймаються дуже-дуже неоднозначно. І якщо, ну, депутати деякі достатньо так логічно мислячи, схвалюють цей законопроект як необхідний, тобто як необхідне зло, ну, то сказати про це виборцям. Ну, врахуйте, що на політичному небокраї зараз засилля польових командирів і популістів. І сказати, ми голосуємо, ми йдемо на зустріч путінським якимось забаганкам, ну, це підписати собі
присуд. А чому одразу путінським забаганкам? Це є об'єктивна необхідність.
А як ви думаєте, оце якраз пояснити пересічному громадянину?
Ви ж пояснили?
Ну, я то пояснюю, це зрозуміло, але я не балотуюся.
І тоді у мене ще запитання до Сергія Коваленка, голови громадської організації «Луганці». Чітка відповідь. Сьогодні ухвалений закон про особливий статус районів Луганської і Донецької областей – це необхідне зло чи путінська забаганка?
Це третій варіант. Це взагалі історичний період для України, який вона повинна пройти. Тобто наш народ, наша країна, наша нація.
Ну, це все ж таки ближче до необхідного зла.
Це необхідне зло.
Це тяжкого випробування, яке на нашу долю випало. Дякую. Сергій Коваленко, Юрій Ганущак, перші гості нашої програми «Громадська хвиля». Це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. І зараз я прошу нашого звукорежисера Людмилу Хоменко дати в ефір «Кримські новини». Це наша щоденна рубрика. Кримські журналісти розповідають нам про події в Криму.
Новини Криму.
Вітаю, при мікрофоні Вікторія Єрмолаєва з випуском кримських новин за 16 вересня. Сьогодні зранку у будинку кримсько-татарського активіста, члена Меджлісу Ескандера Барієва, співробітники ФСБ провели обшук в рамках кримінальної справи, відкритої за фактом зустрічі 2 травня в армянському Мустафи Джемілєва. Як розповів Барієв громадському радіо, після обшуку у нього вилучили ноутбук і системний блок від комп'ютера.
В районі 6:30 утра слышимо сильний стук в двері. Открываю дверь, тут врываются 3 автоматчика, за ними там люди в этом, по гражданке, и начинают заходить во все комнаты, я говорю, стойте, вот встаньте здесь, будете со мной вместе проходить туда, куда нужно. Ну и, соответственно, говорю, покажите, на каком основании вы сюда врываетесь, и покажите, что это. Представился лейтенант УФСБ в Республике Крым и Севастополе Емельянов. И, соответственно, они показали постановление, решение суда об обыске.
Одразу після обшуку у Барієва будівлю Меджлісу кримсько-татарського народу по вулиці Шмітта оточили озброєні люди. Журналістам, які знімали обшук, загрожували арештом будівлі. На першому поверсі Меджлісу знаходиться редакція газети «Авдет», де теж проводився обшук. Більше 7 годин у будівлі знаходилось 50 співробітників слідчого комітету Росії. Про це розказав керівник секретаріату Меджлісу Делявер Акіїв.
Именно 10-го сообщили, что в здании Меджлиса окружили неизвестные люди в камуфляжной форме, вооруженные, без каких-либо опознавательных знаков, никого не впускают, не выпускают. Я подошел без 15-10 к зданию, действительно не впустили, сказали, что там идут какие-то следственные мероприятия, нельзя ни в кого впускать. На вопрос, на каком основании, какие документы, никто ничего не ответил, сказал, что после следственного мероприятия вам все объяснят. Потом начали подтягиваться правоохранительные органы и всех от здания Меджлиса отодвигать. Якобы больше 3 собираться нельзя, и вплоть до того, что мы вас сейчас будем арестовывать и увозить. Никаких пояснений, никаких документов. Мы, члены Меджлиса, которые к 10 часам уже тоже подошли сюда, не увидели, ни на какие вопросы ответы не получили. В здании Меджлиса удалось связаться с вахтером. Очень много людей вооруженных, человек 50. Также находятся там сотрудники, технический персонал и один член Меджлиса, в присутствии которого там проводят якобы обыск, изымают технику, что-то такое. Больше никакой информации нет.
За словами Акиева, цей обшук – чергова провокація проти кримських татар. Вранці 16 вересня під Верховною Радою зібрались кримчани і жителі Донбасу. Вони вимагали від депутатів прийняти проект закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Організатором мітингу є Координаційна рада організації вимушених переселенців з Криму. За словами її координатора Андрія Щекуна, законопроект, який передбачає встановлення відповідальних за допомогу переселенцям, необхідно прийняти якомога швидше.
Це соціальні адаптації і соціальний захист вимушених переселенців. Є і підтримка, як і фінансова, так і є і соціальна адаптація, і по заселенням, і якогось забезпеченням тимчасовим житлом. Також є в цьому проєкті, хто повинен працевлаштуванням займатися. Тобто там є і розпорядження, фактично, і закріплення за певними державними установами, хто чим повинен займатися в кінці кінців. Бо сьогодні нібито все скинули на Міністерство соціальної політики, а насправді вже і Міністерство соціальної політики навіть не веде реєстри вимушених переселенців. Цей закон проект, в принципі, він поданий саме від адміністрації президента за підтримки нас, які ми разом говорили. Не думаю, що хтось його буде голосувати проти. Ми 90% вважаємо, що законопроект повинен прийти. Просто питання коли. І тому ми сьогодні наполягали на тому, щоб він приймався сьогодні, і чим скоріше, тим краще. Тому що 8 місяць окупація, законопроект не прийде. А людей все більше і більше стає вимушених переселенців з Криму. Це питання хаотично кинуто на самовиживання, на волонтерів, на плечі волонтерів, громадськості і все. А держава, якби тихенько усувається від цих проблем.
Нагадаємо, представники відразу кількох відомих правозахисних організацій України також вимагають термінового прийняття цього закону. Тим часом Кримська польова місія з прав людини фіксує близько 15 безпідставних обшуків на місяць у жителів Криму. Обшуки проводять співробітники ФСБ. Під тиск в основному потрапляє уразлива група. Проукраїнські активісти, журналісти і кримські татари, розповідає заступник керівника Кримської польової місії з прав людини Ольга Скрипник.
Один із основних предлогів, який використовується для таких обысков, это так называемая запрещенная экстремистская литература. Украина никогда не знала таких списков запрещенной литературы. Естественно, для крымчан это абсолютно непривычная ситуация. Под этим предлогом устраиваются обыски. Последствия таких обысков неизвестны, потому что, к сожалению, действительно, то правовое поле, которое там есть, оно абсолютно непредсказуемо.
За словами правозахисників, крім обшуків, в Криму на жителів тиснуть і інакше. Наприклад, існує таке поняття, як профілактичні бесіди щодо попередження екстремізму, які здійснюються без повісток та дозвільних документів. Вікторія Єрмолаєва, новини Криму для Громадського радіо.
Повертаємося до студії. Громадська хвиля триває. Як і раніше, нас бездоганно видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. При мікрофоні Андрій Куликов, Ірина Соломко. І наша гостя Тетяна Ворожко з «Голосу Америки». Вона ведуча програми «Студія Вашингтон», яка виходить на кількох українських телеканалах, в тому числі на регіональних на сході України.
Так,
це які?
Я знаю, що в нас має виходити в Маріуполі і в Одесі.
Ну, це не зовсім схід, якщо Одеса це вже...
На півдні, так.
Поправляйте мене, якщо я чомусь помилився. А сьогодні в Україні відбувається, звісно, вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе. Відбувається, в зв'язку з цим згадують не лише його, а й всіх журналістів, які до і після нього віддали своє життя, тих, хто зазнав переслідувань і також загинув уже під час війни, яка триває в Україні. Що знають про війну в Україні у Сполучених Штатах Америки, де ви працюєте?
Знають дуже багато, про Україну знають дуже багато. І просто так от іде вал інформації. Іде вал інформації просто для порівняння. Ну, я працюю на «Голосі Америки» і, скажімо, якщо до всіх цих українських подій виходила якась стаття про Україну, то ми на ранковій нараді вирішували, чи варто це давати в ефір, розповідати про це чи ні. Тобто це як приклад того, що про Україну практично не писали. Зараз огляд преси навіть не вміщаються всі статті, які пишуть про Україну. Ведучі газети, такі як Washington Post, New York Times, пишуть щоденно по одній, по дві статті. І регіональна преса, ну це, скажімо, тема номер два. Це дуже певний час це була тема номер один, але, на жаль, зараз це стала тема номер два, але вона тримається.
А на перше вийшла «Ісламська держава»?
«Ісламська», так. Да.
Тетяно, я от нещодавно читав, мою увагу привернули до цієї статті на foreignaffairs.com, стаття Олександра Джей Мотеля, достатньо відомого авторитетного політолога із Рутгерського університету, яка, ну, якщо перекласти на українську назву, називалася «Чому Україна має вийти з контрольованого росіянами Донбасу?». Що «Голос Америки» сказав з цього приводу? Якщо навіть не про цю статтю, то, в принципі, про цю тему. І що кажуть інші засоби масової інформації у Сполучених Штатах?
Ну, я, до речі, дуже добре знаю Олександру Моделя, але я не читала саме цю статтю. І як «Голос Америки», ну, ми не маємо якось такої своєї засадничої політики, ми не маємо якось того погляду власного на події, тобто ми висвітлюємо події. Але...
Стали працювати як BBC?
Так, так, це власне так ми працюємо, тобто,
оця теза, що Україні краще вийти з Донбасу та залишити його на поталу, ну, звісно, там так не пишуть, дати спокій Донбасу, наскільки вона пропагується в Америці і ким?
Вона поширена, ця теза. Я б сказала так, що для Америки, звичайно, що чим швидше б закінчилися ці події, тим було б краще, тим менше було головного болю. І, звичайно, для них, якщо Україні треба йти на якісь поступки, то треба йти на поступки, це компроміс. Америка – це культура компромісу, це культура, коли треба всім домовлятися і знаходити якісь, як вийти з цієї ситуації. Але щоб хтось там сильно пропагував, там демократи пропагували це, республіканці або якийсь такий фінк-танк, такого немає, тому що, в принципі, кожна людина, кожен експерт висловлює свою точку зору, і ці навіть точки зору в них змінюються. Тобто, ну, нема такої от якоїсь певної кампанії, тобто я її не бачу.
В Америці, наскільки мені відомо, активно діють російські засоби масової інформації. Дуже цікаво дізнатися, на що от саме зараз вони звертають увагу, чи змінилася риторика, бо ми спостерігаємо, що в російських засобах масової інформації в Росії дещо змінилася риторика. Наприклад, зауважили, що зникло визначення «київська хунта». От. Як Russia Today і деякі інші, ті доступні в Америці англомовні і не англомовні російські видання і засоби масової інформації, що кажуть, і дуже також цікаво емігрантські, ну чи діаспорні, не українські, а саме російськомовні.
Ну, ми не робимо оглядів, власне, російськомовної преси, тобто, якщо взагалі про вплив...
Себто вам, знаючи, що ви людина з України, у поштову скриньку не кидають, або не кидають російську газету через паркан.
Я, насправді, жодного разу не бачила російську емігрантську пресу, я б не сказала, що вона дуже сильно впливова. Що стосується Russia Today, я б теж сильно не перебільшувала цей вплив, тобто, звичайно, люди дивляться, і люди, ну, на жаль, я бачу навіть по своїх знайомих, я можу так один приклад привести, людина дуже освічена, один з найкращих профспілкових юристів, цікавився ситуацією в Україні, почав дивитися Russia Today і досі швидко почав задавати такі питання, може українці занадто сильно воюють, вони розлючують Путіна, може краще все ж таки Україні, все ж таки це якась частина, ну якоюсь частинною мірою вона до Росії належить, все ж таки, якщо не до юри, то де-факто, тобто воно якось так, що українцям не варто вже дуже сильно там себе строїти. Ну, якось така, якась такі, от такі тези лунають від людини, яка почала дивитися Russia Today. Мені важко дивитися Russia Today, я починаю дуже сильно нервувати.
Але службовий обов'язок?
Службовий, ну, це не входить в мої обов'язки. Але що стосується, ну, от моїх, що я бачу по впливу Russia Today, вони чомусь діють на людей такої трохи лівацької ідеології. Тобто, як не дивно, якщо люди... Хоча ідеологія ліва ідеологія американська, вона абсолютно по своїх таких засадах, ну, прямо протилежна від правої ідеології сучасного Кремля, але чомусь саме ці люди підпадають під вплив Russia Today, можливо, тому що вони з якоюсь недовірою ставляться і не дуже сильно довіряють власним ЗМІ, хоча я вважаю, що це абсолютно безпідставно. Я думаю, що західні ЗМІ працюють, ну, дуже, дуже добре. І вони трохи не довіряють, не довіряють власному уряду. Тому вони підпадають от якось їм більше.
Яку найбільшу качку щодо України ви можете згадати в американських засобах масової інформації за останній час? І навпаки, що для вас стало, ну, відкриттям у позитивному сенсі?
Я почну з позитивного. Мене дуже завжди вражають редакційні статті Washington Post, тобто це не впливовіша газета, і навіть якщо вони пишуть, ну, якщо там є якісь опеди, ну, тобто це від першої особи, там можуть бути різні погляди, але, власне, їхні редакційні статті, тобто вони настільки розуміють ситуацію в Україні, вони настільки приймаються і настільки правильні поради, і підштовхують адміністрацію, що треба допомагати, треба давати зброю, тобто це ця тема. Ну, і негативно, звичайно, це, скажімо так, Washington Times, це, скажу, що Washington Post набагато більш впливовіше, ніж Washington Times, але в них там виходили такий певний додаток до газети, 4 додатки, так один за одним, де були всі тези, і кремлівська, і карателі, і хунта, і все, от все, що Кремль подає, там було все. Ну, дуже неприємно, звичайно, коли National Geographic розмістив мапу з Новоросією, це було звичайно. Ну, але реагують.
Новоросію, стисло, з Новоросією в історичному сенсі чи в нинішньому?
Ну, треба подивитися, я боюся помилити.
Ми часом, насправді, нам тільки слово Новоросія, ми вже, стаємо на...
Так, можливо, можливо.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання Тетяні Ворожко, а тим часом є запитання Ірини Соломкіної.
Так, пані Тетяно, але все ж таки, от тема України вона хвилює американців і американські ЗМІ? Тобто, наскільки там, ну, ви моніторите та ці всі засоби масової інформації? Тобто, там яка періодичність появи матеріалів про Україну?
Це обов'язкова тема. Тобто це одна з таких тем, яка обов'язково має, от, як Ізраїль якісь певної міри увійшов от, в цю систему міжнародної журналістики, є фахівці з Ізраїлю, да, обов'язково в кожній редакції. От тепер з'явилася така нова когорта фахівців з України. І от коли до всіх цих подій ми робили матеріали, там якась західна реакція, ну от ми прийшли до Девіда Кремера, директора Дому Свободи, потім ми прийшли до Стівена Пайфера, колишнього посла, і ось це в нас вашингтонський консенсус це сказав.
А до Карлоса Поскольку?
ну, там, до інших так само, але чомусь от завжди, це було такі найбільш такі, ну, одні з таких коментаторів, які, може, завжди мали час для нас. То зараз просто з'являються, ну, такі люди, які коментують дуже цікаві речі, говорять про Україну, про яких ми навіть ніколи не чули. Тобто це такий новий фаховий напрям, така нова експертиза. Тобто вона з'явилася, вона розвивається, люди нарощують свої знання на цю тему, і преса приймається, вони мають симпатію до України, я думаю, скажімо так, ну, там я контент-аналізу, звичайно, не робила, але, можливо, хтось там зі студентів візьме собі за дипломну тему, але таки, так на око, це десь 90% позитива, є, звичайно, негатив.
Це загалом по всім ЗМІ.
Ну, я не робила контенту, тобто контент-аналізу, це так приблизно, тобто я, ну, є такі моменти, які наші люди трошки, можливо, не розуміють про американську ЗМІ, і вони трошки сприймають це як негатив, хоча насправді він ним не є. Я приведу приклад, тому що американські ЗМІ завжди подають дві точки зору. Да? І от оце, значить, сказали, там, ну, порушена перемір'я, да? Оце, значить, український уряд сказав, що це сепаратисти, а сепаратист сказав, що уряд. І воно насправді, можливо, пролунає, що це насправді трохи негативно, тому що чому взагалі їхню точку зору подаємо. Але західні ЗМІ завжди це будуть робити, це треба розуміти. Потім вони не будуть, скажімо, вони використовують термін сепаратист, вони не використовують термін терористи, з чим нічого не поробиш. Тобто це занадто, ну, скажімо...
Може, таке визначення для них.
Ні, справа в тому, що не кожен сепаратист терорист.
Це так само правильно, так. Да.
І у нас є два дзвінки від слухачів до Тетяни Ворожко. Будь ласка, ви в ефірі, ми зразу обидва візьмемо. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так, так.
Я телефоную зі Львова, звати мене Борис. У мене то, пані Тетяно, є таке запитання. Громадська хвиля, для якого народу вона призначена, для якого континенту? Я вчора після 23 години дзвонив 70 раз на цей номер 6292. Два рази було зайнято, а з тої часи не відповідав.
Пане Борисе, Тетяна обов'язково відповість вам, але я вам скажу, що наша програма «Громадська хвиля» о 23-й виходить з ефіру. Так що дуже добре, що ви дзвонили сьогодні до 23-ї. І друге запитання, будь ласка. Алло, ви в ефірі. Прошу.
Добрий. Це з Києва Микола. У мене питання до Тетяни таке. Ми не починали ж війну з Росії, а Росія сюди. Оці всі вбитки, це все, що зараз току принесла Україна, потерпіла. Хто це розмістить нам оце все? І жертви, і все.
Зрозуміло, дякуємо дуже. Тетяна Ворожко, мірою своєї компетенції і редакційної політики «Голосу Америки» відповість на обидва запитання.
Хто розмістить? Ну, будемо сподіватися, що колись Росія це буде якось возмістити через суди. Ну, це, я бачу, тільки це єдиний шлях, ну, репарації, контрибуції, суди. І суди вже почалися, вже готує, можливо, не дуже швидко, але, ну, і це, до речі, і люди так само намагаються компенсувати власні втрати, які приїхали з Криму, з Донбасу, так?
Я нагадаю Тетяні Ворожки, перше запитання. Для кого ця програма «Громадська хвиля»? Ми, напевне, більше з вами у цій студії не побачимось, принаймні, до наступного вашого приїзду в Україну, тому можете говорити.
Ні, краще ви вже скажіть, вам краще
от
знати.
У вас, ви тут були під час нашого першого епізоду, ви слухали з нами новини Криму, ви зараз, ми з вами розмовляємо. Для кого, на вашу думку, от виходячи з вашого журналістського досвіду, немалого, ця програма?
Ну, це така загальна політична програма, то для всіх.
Дякую.
Я не бачу вузької спеціалізації, не побачила
Дякую.
Її.
Дякуємо. І у нас серед тих усіх ще одна людина дозвонилася з запитанням до Тетяни Ворожко. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
Мое имя Александр, город Киев. Будьте любезны, у меня вот два момента исторических, которые висят, ну, недавних, из недавнего прошлого, 92-й, там, 93-й год после развала Союза, вывод войск, которые решились перейти в Россию по договору, войска должны были выводиться живая сила, то есть солдаты, ну, люди. Вопреки договору, эти эшелоны комплектовались не только людьми, но громадным количеством военной техники, что не подразумевалось договором. И когда по выезде из Украины на границе уже наши ребята пытались останавливать их, русские мальчики, не задумываясь, автоматы на изготовку и готовы были работать.
Зрозуміло. Это... И ваше запитание, будь ласка.
11 лет назад, то есть февраль 2003 года, по случаю окончания очередного годовщины России в Украине, было интервью в студии канала ICTV с ведущим тем самым Киселевым. Интервью брали у атташе по вопросам культуры Российской Федерации.
Так, нам, будь ласка, запитання, бо у нас залишається менше 2 хвилин на те, щоб відповісти.
Коментарій 30 секунд. Так. Прозвучав останній вопрос. Как вы, к атташе, к дипломату, как вы оцениваете средний уровень развития своих сограждан? Это 2003 год. Прозвучало одно слово. Татарва.
Ой.
Можете поискать копию этих, этой передачи?
Да, и ваше запитание до Тетяны Ворожко.
Почему эти факты не поднимаются?
Зрозуміло. Дуже дякуємо. Очевидно, чому про це не розповідає «Голос Америки».
Про те, про... Ну, це важко. Я думаю, що ну, ми багато про що розповідаємо. Тобто це, ну, це трошки не наша тематика. А в принципі, якщо говорити про «Голос Америки», що ми намагаємося зробити, як ми бачимо свою місію, все ж таки в Україні працюють ЗМІ досить вільні, ну, досить вільні ЗМІ. І, скажімо, ми не працюємо в вакуумі, як це було, скажімо, в Радянському Союзі. Тобто ми менше зараз доносимо про ті події, які відбуваються в Україні. І в нас тут практично одна людина, який наш власним кореспондентом. І так само він спеціалізується на темах, які мають відношення до Сполучених Штатів. Ми намагаємося розказати про погляд Вашингтона на події в Україні, на події в Росії. Оце, власне, нова програма, яку ми запустили російською мовою студію «Вашингтон». Вона зосереджується не лише на, скажімо, україно-американських, а й на американо-російських подіях. Тобто, як Америка сприймає те, що відбувається всередині самої Росії. Тобто, ми, власне, бачимо таку нішу і намагаємося дослідити, зрозуміти і донести точку зору американської публіки, американського конгресу, сенату, адміністрації на те, що відбувається в Україні, їхню реакцію.
Тобто ви ведете програму російською мовою?
Я веду програму російською мовою, так.
Ну, я звик завжди від вас українською, чути, ну, поговоріть по-російськи. Скажіть нам те саме, тільки стисліше, російською мовою. Для тих, хто, можливо, хоче почути вас російською, щоб визначитися, дивитися ту програму голосом чи ану, Тетяна.
Ну, хорошо, ну, мене, в принципі, ну, у меня родной язык русский на самом деле. То есть я украинский язык выучила уже в взрослом возрасте, когда приехала в Украину из России. Я выросла в России, жила там до 18 лет, и украинского языка вообще не слышала, не знала. И как все живущие люди в России представляла себе, что, наверное, ну, на русском отличается.
Тільки не вживайте все, не вживайте все. Все и никто не будет.
Хорошо, постараюсь. То есть как большинство, многие, как многие люди, живущие в России, считали, что украинский язык от русского отличается, наверное, на слов 10. Потом приняла решение, приехала в Украину, осознала, что он очень другой, очень отличается, и выучила уже украинский язык.
Пані Тетяна, так, а українські глядачі де зможуть подивитися вашу програму та як?
В нас програма виходить на ICTV і на каналі 24, і так само ми почали виходити зараз на регіональних каналах, от в Маріуполі, наскільки я знаю, в Одесі. Я знаю, що це було в стадії переговорів, я сподіваюся, що переговори вже успішні, і будемо розміщувати далі на інших регіональних. Тобто, якщо хтось працює на регіональному телебаченні і зацікавлений в нашій програмі, будь ласка, звертайтеся, ми задоволені, ми її розмістимо.
Отже, пишіть просто на адресу «Голос Америки», Вашингтон, Тетяні Ворожко. Це наша гостя, ведуча програми «Студія Вашингтон». Добігає кінця перша половина програми «Громадська хвиля» спільного продукту «Громадського радіо» та «Українського радіо». О 22:10 Ірина Соломко і я, Андрій Куликов, знову будемо з вами при мікрофоні, а зараз передаємо слово Дмитрові Васильчуку для того, щоб він подав вам черговий випуск новин «Українського радіо».